Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Det har jo aldrig været nogen hemmelighed, at jeg er pænt fascineret af psykiatri. Og jeg har været ude og snakke med mange psykiater gennem tiden. For nogle år siden var jeg på besøg på en retspsykiatrisk afdeling. Og jeg vil sige, det var lidt en oplevelse. Man kommer ind på den her afdeling, der er låst, der er dobbeltdør alle steder. Personalet går rundt med alarmer på sig. Patienterne, som man passerer en gang imellem i gangene, ser, hvad skal man sige, rolige ud, men man kan godt ligesom se i øjnene på folk, det her, der kunne ske noget. Det er en meget intens atmosfære. Jeg kan huske, jeg var så med personalet rundt på den her retspsykiatriske, så var vi blandt andet inde på en stue med der står en seng midt i lokalet, og der er godt med billeder på den her seng, og de fortæller glade om, hvordan man kan spænde folk fast, hvis det går helt galt, og så videre, og jeg får nogle fortællinger om det, og så siger de på et tidspunkt, men hvis der er nogen, vi slet ikke kan styre, så kommer de jo på sikring. Og det her sikring, det stod som sådan et uhyggeligt og sådan lidt mystisk sted. Altså der, hvor de værste af de værste kommer hen. Det ligger i dag i Slagelse. Vi har en sikring her i landet. Der har 30 pladser, og de er som regel fyldt. Og vi skal snakke meget mere om den her sikring i dag. Ikke med en psykiater, men faktisk med en historiker, som har set på ikke bare sikringens historie, men også psykiatriens igennem rigtig mange år. Og det er dig, Jesper Vashikrav. Velkommen.
Tak.
Du er historiker, og så er du forsker på KU, og sådan lidt mellem jobs og aftaler i øjeblikket, men du har været i mange forskellige sammenhænge på KU, og har altså virkelig gravet ned i psykiatriens historie. Du har blandt andet skrevet før om det hvide snit, og det har vi også snakket om ved en lejlighed for nogle år siden. Og nu skal vi snakke om sikringen og det her segment af farlige psykiatriske patienter, og hvad man gør, og hvorfor, og hvad hele historien er. Men først må du meget gerne fortælle, hvordan kommer man som historiker, hvordan bliver man så fanget i psykiatriens historie, at man som dig virkelig specialiserer sig i den?
Ja, altså, jeg tror, jeg startede egentlig sådan i videnskabshistorien, og så opdagede jeg i medicinhistorie som et fag, og altså det, jeg lagde lidt mærke til, det var sådan, at medicinhistorien har aldrig rigtig fået fortalt sin historie herhjemme, og det samme gælder egentlig også psykiatriens historie, til trods for, at det er jo et af de helt store sundhedspolitiske tunge områder i virkeligheden. Og man kan jo også sige, at psykisk sygdom i dag er jo noget, som næsten alle mennesker på en eller anden måde kommer i forbindelse med, men alligevel så er det noget, som er ligesom er blevet udelukket for historien, og hvis du slår op i en Danmarks historie, så finder du ikke meget om psykiatri, selvom hvis man tager et eller andet Sankt Hans, så var det klart Roskildes største arbejdsplads, for eksempel. Alligevel, så er der ikke noget.
Men hvorfor er det sådan? Nu havde jeg for nylig Helge Krav, en videnskabshistoriker, ja, som ikke er i familie med dig, så vidt jeg ved, men han fortalte også om, at jamen, videnskabshistorien i sig selv var også noget, man altså meget sent kom på herhjemme, og det er et lille bitte felt. Hvad sker der for os?
Ja, men jeg ved ikke, altså jeg tror for eksempel med Helge Krav, de har jo fået fortalt deres naturvidenskabens historie på sin vis, så der ser det lidt bedre ud, men jeg tror, det har været noget med, at historien har været politisk historie herhjemme i høj grad, og i mindre grad videnskabshistorie og social historie. Så det er der, vi har lidt. Men hvis man tager nogle andre lande, for eksempel USA eller England, så er psykiatrihistorie, det er jo et stort fag, ikke? Og det har sit eget fagtidsskrift og nogle ting, så der er jo mange, der er jo stor interesse for det, samtidig med, at der ikke bliver skrevet særlig meget.
Nej, virkelig interessant. Det her med lige præcis sikringen, hvordan finder du på, at jamen, det er noget, du vil forske i at lave? Altså fordi, jeg skal jo sige, du har faktisk lige udgivet en bog her, der hedder Sikringen, forbrydelse, farlighed og foranstaltninger, sikringsafdelingen Dansk Psykiatri 1918-2018. Hvordan kom man på, at vi lavede sådan et projekt?
Ja, det kom sådan dels lidt af omveje, kan man sige, fordi jeg har tidligere lavet en bog også om Sankt Hans Hospitals historie. Og sikringen, den fylder 100 år i år, så de spurgte sig i Region Sjælland, om jeg havde lyst til at prøve at lave den historie, og det sagde jeg selvfølgelig ja tak til, fordi det er jo en rigtig spændende opgave, netop den her mystiske institution, som man ikke rigtig ved noget om, hvem er det, der er derinde, og hvad skete der, og hvorfor fik man i det hele taget sådan en anstalt. Så det er det, jeg har prøvet, og jeg har også prøvet at gå lidt længere tilbage faktisk, og sige, hvornår, hvis man går ud over de her 100 år, hvornår får man først den idé, hvis vi går tilbage i kilderne, hvornår kommer den der tanke om, man skal have sådan en særlig institution, hvornår kommer den frem?
Ja.
Og så det er også en forhistorie, og også med plus de her 100 års historie.
Men før du overhovedet går til det her, og også det hvide snit og så videre, hvad er sådan din egen, hvad skal man sige, hvad er det, der griber dig ved psykiatrien? Altså jeg ved, jeg selv er dødsens fascineret af, altså har været det lige fra barn, fordi jeg simpelthen, hvad skal man sige, mødte nogle psykiatriske patienter meget tidligt i mit liv. Ja. Men hvad er det?
Ja, altså dels, altså man, altså det har været det sådan, også det her personlige møde med altså folk, man kender, som har haft den problematik, og altså det har været på sådan en inden for murene eller besøg og sådan noget, har selvfølgelig også givet en interesse. Men så, samtidig har det så været spændende historisk også, fordi man kan faktisk nærmere spejle Danmarks historie end også i psykiatriens historie, og de her meget problematikker, som bliver sat meget klart i relief, sådan med, hvad er normalitet, hvad er det normale, hvad er det unormale, hvad er det syge, hvad er det sunde, sådan nogle sådan egentlig også filosofiske dimensioner, der er i det område der.
Men nu du siger besøg, så prøv lige at fortælle mig, hvordan der egentlig, fordi jeg har jo ikke selv været på sikringen, hvordan ser der ud der i Slagelse i dag?
Jamen i dag, det er jo, altså når man skal ind, så er det lidt ligesom, det er jo nok en af de mest sikrede institutioner overhovedet, så du skal igennem forskellige checkpunkter med foran kamera, og så skal du have scannet dine ting, ligesom i lufthavnen skal du have bæltet af, og igennem dine ting skal igennem scanneren, og så skal du have alarm på og sådan nogle ting. Men altså selve afdelingen i dag ser ikke, det minder ikke om et fængsel, når man kommer ind, selvom der er de her kæmpe mure udenom og alle mulige overvågningsting, så er det alligevel lavet på en måde, så det virker ret lyst, når man kommer derind. Og man har tænkt meget i sådan arkitektur, og at det skal ikke være mørkt, og det skal være højt til loftet. Og sådan nogle ting.
Men er den simpelthen bygget til formålet, den her bygning?
Ja, fuldstændig. Ja. Så det er udelukkende. Det er jo en kæmpe investering i virkeligheden. Så man har.
Og som sagt, så er der jo altså 30 pladser,
ja,
så vidt jeg ved. Er det sådan med altså pæne værelser, de indlagte kan bo i, og med skrivebord altså, og fladskærme?
Ja, det er jo sådan set, altså det ligner sådan almindelige værelser, men der er selvfølgelig tænkt i mange ting, sådan i forhold til sikkerhed også, med at man ikke skal kunne gemme sig inde på værelserne og sådan nogle ting. Så, men, altså,
så det, der kun lås udefra?
Ja, men altså det er sådan, altså det ser ikke fængselsagtigt ud, når man ligesom er derinde.
Men hvem er det så, der ligger der, eller er der?
Ja, altså det er jo enten folk, som kommer, netop som du nævnte, altså som bliver vurderet til at være for farlige til at have på de almindelige, enten retspsykiatriske afsnit, eller i almen psykiatrien. Ellers er det folk, som kommer med dom, som bliver dømt til anbringelse på sikringsanstalten eller afdelingen. Så det er ligesom de to veje ind, der er der. Så er der også nogen, der kommer der for foretaget mentale observationer og sådan nogle ting.
Men det vil sige, at i dag er det typisk psykotiske patienter, som også er voldelige og har begået noget kriminalitet.
Ja, så man skal have begået noget ret alvorligt for at komme derind, kan man sige.
Ja. Så alt, hvad man tænker på af pædofile og psykopater og så videre, de er et andet sted. De er på Herstedvester.
Netop. Altså, men hvis man går tilbage, så kan man sige, det var en blandet gruppe, så der har også været en proces egentlig frem mod ligesom den gruppe, der er der nu. Så det var, der var nogle andre patienter, også mennesker med andre diagnoser i begyndelsen.
Men lad os lige præcis tage begyndelsen. Hvordan finder man på, nu skal vi have sådan et sted her?
Ja, altså det er jo det, der egentlig er meget sjovt, at det kommer egentlig ikke fra psykiatrien selv. Det er ikke derfra, man ligesom har den her forestilling om, at det vil være en god idé at have sådan en anstalt.
Er vi tilbage i 1800-tallet? Eller?
Ja, altså man kan spore det, hvis man går tilbage, kan man spore det til 1860'erne, hvor altså, det kommer som en delvis som konsekvens af, at man også har fået opbygget et fængselsvæsen, et moderne fængselsvæsen, og samtidig har man nogle særlige behandlingsprincipper i i fængslerne, hvor man bruger isolationsfængsling i høj grad. Så altså fangerne dengang, de måtte ikke have nogen kontakt med hinanden. Så de gik rundt med sådan nogle hætter på hovedet, for man måtte heller ikke kunne se, hvem hinanden var. Og man skulle være i sin celle sådan under total isolation, og måtte ikke tale med nogen og sådan noget. Så det, der sker, er, at der er en masse, der begynder at få mærkelige psykiske symptomer, når de har været der i lang tid under de der isolationsforhold. Og så står man med det her problem. Hvad gør man med de her, nogen, der har begået forbrydelser, men som nu også er blevet sindslidende eller sindssyge? Ja. Og så begynder man at tænke i ligesom, måske skulle vi lave sådan en anstalt, der udelukkende er beregnet på dem. Og så kigger man lidt til England, der har man lavet en stor anstalt i 1863, en der hedder Broadmoor, og man har også en i Irland. Og så der er også nogle danskere, der tager dertil for at lige se, hvad er det for noget, det her.
Så det er simpelthen fængsel for skøre mennesker på det tidspunkt. Og det var så, altså i fængselsvæsenet, det opstod.
Ja, det var
det
der, hvor
tanken
man...
om, nu vil vi egentlig godt have et sted, vi kan putte dem hen.
Ja, så...
Men hvordan brugte man psykiatri på det tidspunkt? Altså, hvordan ser psykiatrien overhovedet ud i 1860'erne?
Ja, man kan sige, at psykiatrien er ligesom i sin begyndelse. Man får de første hospitaler i Danmark sådan omkring 1850'erne. Man har lidt før med Sankt Hans fra 1816. Men det er der, man begynder at opbygge psykiatrien. Men selve ideen på det her tidspunkt er, at man egentlig gerne man vil væk fra det. Altså, man vil helst ikke have en psykiatri, der ligner fængselsvæsenet. Fordi at man vil gerne have et hospitalsystem, hvor man behandler, ikke et sted, hvor man indespærer folk.
Jamen, hvis vi lige tager det her med psykiatrien på det tidspunkt, og for eksempel det gamle Sankt Hans. Altså, vi har jo hørt meget om dårekister, altså, og netop forfærdelige forhold før i tiden, hvor man opbevarede folk, man spadede dem inde, men man gav dem også mærkelige straffe / behandlinger. Man kunne ikke rigtig sige, hvad der egentlig var hvad. Men altså, man havde vel også på det her tidspunkt faktisk en formening om, at man kunne gøre noget for de her sindslidende patienter, hvis man netop, som på Sankt Hans, fik dem ud, hvor der var lys og luft, ja, og altså god udsigt og natur, og de kunne komme ud og arbejde i haven og sådan noget, så det var vel ikke sådan helt forfærdeligt der?
Nej, altså man havde, altså da man starter med at bygge de her hospitaler, kalder man det helbredelsesanstalter, fordi man ser det som et sted, hvor i modsætning til det, man havde før i tiden, så kan man netop tage folk typisk væk fra deres oprindelige miljø, og så det, at man kommer ud på hospitalet i smukke omgivelser og bliver skærmet og får ro, og at det skulle virke sådan, at man kunne komme tilbage igen. Der sker så det, at der er flere og flere, der bliver der i meget lang tid, som man kan sige, den der oprindelige idé om, at det var helbredelse, den må man sådan gå lidt på kompromis med efterhånden.
Ja. Men taler man faktisk om psykiatri her i 1860'erne, eller hedder det nervelæger, eller hvad er det for en profession?
Ja, altså man taler om både om asyler, som man også kalder det, men også om de her helbredelsesanstalter. Men altså selve ordet psykiatri er dannet på det her tidspunkt. Altså det bliver dannet i 1808 i en tysk læge, Johann Reil. Så man har det her begreb på det her tidspunkt. Men det er selvfølgelig måske en psykiatri lidt før den ene, altså det vi nok vil kalde psykiatri i dag.
Og hvordan ser man på psykiatriske sygdomme på det tidspunkt? Fordi nu ser man det som hjernesygdomme. Så kan man gå tilbage, og så har man haft den freudianske tænkning, hvor det sådan var nærmere altså miljøpåvirkninger, der gjorde det hele. Men hvis man går tilbage der i oprindelsen, der har det vel også været set som nogle altså deciderede hjernesygdomme, noget fysiologisk, der var galt med de her folk.
Ja, altså man har den der samme, ligesom det der somatiske blik på det også, men man opererer også med andre ting, altså ligesom miljøet kan også have en effekt, og man har også nogle lidt luftige idéer om sådan noget for meget romanlæseri og sådan noget, det er heller ikke alt for godt, og især for kvinder, de skal helst ikke gøre sådan noget. Så man har sådan et lidt, men klar somatisk ligesom profil, for det er ligesom et lægeligt speciale allerede her.
Hvordan diagnostiserede man på det tidspunkt? Hvad havde man af diagnoser?
Ja, man havde fire diagnoser, så det var mani, melankoli, idiotisme, og så havde man, kaldte man også noget forvirring og demens. Det var sådan ligesom nogle af de der hovedbegreber. Så man kører egentlig med de der fire hovedtyper, som man ikke er helt tilfreds med, fordi man kan godt se, at patienten, der kan være melankos det ene øjeblik, kan være manisk det næste, og hvordan diagnostiserer man så, hvis man skiftes mellem de der tilstande. Så, men man har egentlig de der fire hoveddiagnoser for fransk psykiatri, som man egentlig bruger helt op til begyndelsen af 1900-tallet.
Hvornår kommer psykoser ind i som...
Ja, men de begynder der omkring for tysk psykiatri, hvor man får maniodepressiv psykose og skizofreni, som begynder at komme ind der i fra 1911 med skizofreni. Ja.
Men altså tilbage til sikringen herhjemme, så får man oprettet sådan en afdeling, eller hvad bliver det første, man laver?
Ja, altså man laver en afdeling på 50 pladser dengang, og man indfører det i forbindelse med, at man skal have et nyt hospital i Nykøbing Sjælland. Og så bliver en del af planen også, at der skal være den her sikringsanstalt, som skal være separat med sit eget personale, og som skal ligge lidt ude i udkanten af det der store hospital. Så det er der, det sådan starter. Og det skal være til sådan en bred gruppe af patienter. Det er ikke kun patienter med skizofreni eller psykoser. Det er også åndssvagt, kommer der også blandet. Og også patienter med epilepsi og psykopati også.
Men jeg skal lige høre med den her herlige blanding. Hvordan er du egentlig gået til den her opgave? Altså, hvad er det for nogle kilder, du sidder med? Fordi du har jo både set på det overordnede, det organisatoriske, men du har også fulgt enkelte skæbner,
ja,
simpelthen over tid.
Ja, så jeg prøvede, ligesom fuldt tre spor, dels sådan, hvordan placerer den her anstalt sig i hele det her psykiatriske system, men også sådan, hvad er de politiske overvejelser, hvilke nogle andre, hvem er det, der gerne vil have den her institution. Og så har jeg dels et andet niveau, hvor jeg følger nogle patienter. Vi har nogen, hvor man kan følge dem faktisk med biografiske oplysninger, helt fra ligesom det starter ind til de begår en eller anden form for kriminalitet, og så til sidst havner på sikringsanstalten.
Er det usædvanligt, at man har sådan nogle kilder med indblik i enkelte skæbner, eller er det noget, alle lande sådan kan fremvise?
Nej, altså vi har en ret god tradition også for at bevare, altså man har bevaret ret meget materiale fra psykiatrien, især patientjournaler, hvor man kan følge de her ting. Og det er Statens Arkiver, der er indsamlet. Så man har et forholdsvis godt arkiv for Nykøbing Sjælland frem til 1950. Desværre man lavede en ret forrygt beslutning, at man ikke vil bevare det efter 1950, fordi man på grund af pladsforhold. Så der har man kun nogle stikprøver. Men heldigvis i forbindelse med det her projekt, der har været en socialrådgiver, som har siddet og indsastet alle de her oplysninger om patienterne frem til 2006. Så man har faktisk et ret godt billede fra 1918 til 2006.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Jesper Vashi Krag, gæsteforsker ved Medicinsk Museion og Saxo Instituttet ved Københavns Universitet.
Så synes jeg, du skal fortælle om, hvem der egentlig kom til at sidde i den her flunkende ny institution, da den kom på banen. Hvad var det for nogle mennesker?
Ja, altså i starten, altså man havde, altså selve ideen var, at det skulle være de, som sagt, de mest farlige, der kom derind. Men altså det, man kan se, er, at en del af dem, der kommer, er faktisk ikke specielt farlige i starten. Så der er også sådan en, det er ikke sådan helt fast principper på, hvem der kommer ind. Og der er nogen, der kommer fra fængslerne, nogen, der kommer fra psykiatrien, og også nogen, der kommer fra Sundholm og sådan noget. Så det er en blanding.
Som var en anstalt for alkoholikere?
Ja, og sådan subsistensløse generelt. Der får man også nogle stykker.
Har du indtryk af, at det simpelthen er folk, man forskellige steder på institutioner har været træt af en eller anden grund?
Der er helt klart nogen, hvor man også har et anbringelsesproblem. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvor hører de hjemme, og så er det ligesom, om så havner de der på sikringen. Så det her farlighedskriterie, det er ikke altid... I begyndelsen bliver det ikke altid opfyldt.
Var det noget, de indlagte eller indsatte anså for sådan en ekstra straf, eller var det egentlig et bedre sted at komme hen?
Jamen, altså der er faktisk en del, når man læser journalerne, så kan man se, at der er en del, som faktisk gerne vil være der. Og det er lidt ud fra nogle overvejelser om, det måske er værre at være nogle andre steder. Og der er nogle steder, altså de steder, de kan komme hen, er sådan noget som Livø, for åndssvage mænd, som kommer der, sådan den her isolerede ø-anstalt fra fra 1911.
Og løsagtige kvinder var på Sprogø?
Ja, netop, for 23 der.
Ja.
Og på Livø er der for eksempel arbejdstvang, så de skal arbejde, men på sikringsanstalten, der får de lov at få lidt friere tøjler, så der er en del, der faktisk gerne vil se sikringsanstalten på grund af den der højere grad af ledighed, som de kan få lov at have for sig selv, ikke?
Nu er lediggang jo roden til alt ondt, men altså bevares.
Ja.
Men fortæl os om, altså, hvad for nogle mennesker har du sådan fundet og fulgt og synes var interessant der fra starten?
Jeg har ligesom haft sådan nogle forskellige forløb, men der er ligesom tre hovedgrupper. Der er nogen, der kommer ind og som er der, som dør simpelthen inde på anstalten. Og det er en ret stor gruppe i starten.
Inden for hvor mange år?
Ja, altså ud af de første 40 anbragte der i den første tid. Der er 9 af dem, der dør derinde i løbet af sådan 30'erne eller 40'erne. Så det er en ret høj procent, kan man sige.
Af hvad dør de?
Ja, det er af forskellige ting. Nogle gange er det infektionssygdomme og lungebetændelse og sådan noget. Nogle er også lidt ældre. Men det er ikke ualmindeligt, der er en stor del af patienterne, der dør i psykiatrien på det her tidspunkt. Altså hvis man tager sådan noget som Sankt Hans, så er der årligt 120 patienter, der dør i 1920'erne, for eksempel dernede.
Har man indtryk af, at det bare er sådan tilfældigt? Altså det er ikke på grund af overlast?
Nej, altså man kan sige, at forholdene er sådan... Altså, faktisk, en af de ting, der overraskede mig lidt med sikring, det var, at de faktisk fik på nogle punkter nogle lidt bedre forhold end de almindelige patienter i psykiatrien, fordi at man lavede ligesom 2 afdelinger med 25 pladser på hver, og så var den ene, det var den forholdsvis rolige afdeling, anden var der, hvor de mest urolige så kom. Men så havde man mange eneværelser der, og nogle gange, man havde også nogle 62 sengestuer, men det var maks. Men hvis du tager sådan noget som i almen psykiatrien, så havde du sengestuer på 30-40 pladser, hvor man nogle gange grupperede, man tog alle de mest urolige patienter og satte dem ind på sådan en afdeling. Og det var før beroligende medicin og psykofarmaka og sådan noget, så der var virkelig...
Ja, så hvad gjorde man egentlig? Var det fastspænding,
ja,
man havde?
Ja, det var det. Altså, man havde sådan nogle afdelinger, som ligesom var sidste stop, hvor man placerede alle dem, som man ikke kunne have nogen andre steder. Og så, det var sådan noget med, at altså, når man læser journalerne, så har de ikke noget tøj på, og de ligger simpelthen, de river alt i stykker og ligger spændt fast og kaster med afføring og sådan nogle ting. Så det har været sådan
et helvede.
Ja, et inferno. Ja.
Var der nogen kvinder på sikringen overhovedet? Eller?
Nej.
Kunne de komme der?
Det kunne de ikke i begyndelsen, men altså, de kan nu. Fra i begyndelsen af 90'erne. Så. Men det var udelukkende en mandeafdeling, og det var også kun udelukkende mandlig personale, man ville have der i starten. Mm. Så det var sådan et mandesamfund, kan man sige. Men en af de ting, man kan jo spekulere lidt over, det er, hvis man tager 50 af dem, man ikke vil have nogen andre steder, placerer dem samme sted, hvad sker der så?
Ja.
Men altså... En af de ting, der overrasker mig lidt, er faktisk, at der forholdsvis, altså der sker selvfølgelig ting og sager, og bliver smadret en masse ting og sådan noget, men man har faktisk ikke de her meget alvorlige episoder, for det er det, man frygter, når man laver den her anstalt i starten. Så tager man til England og Tyskland, og der ser man, at det er gået helt galt nogle steder, ikke? Og især de steder, hvor man har bygget de der kæmpe institutioner nogle steder, 200-300 patienter.
Altså nu sagde du Broadmoor for eksempel fra England.
Det var sådan et sted, hvor danskerne, der var nogle Knud Pontoppidan og sådan nogle, tog dertil, og han konstaterer, at det er rent helvede det her, og der er nogle læger, der er blevet slået ihjel allerede, og sådan noget, så de vil ikke have den der løsning. Så det der med den lille, forholdsvis lille institution, det er sådan det, man tilstræber.
Men er det stadigvæk anderledes her i Danmark end andre steder?
Ja, altså der er en forholdsvis lille institution, så man kan godt sige, der er en vis tradition. Der er ligesom 3 løsninger på den der anstaltstype. Det ene er den der store kriminalasyl, ligesom Broadmoor med 300-400 pladser. Og så har man nogen, hvor man lægger dem ikke i psykiatrien, men i fængselsvæsenet, hvor man laver nogle særlige afdelinger. Og så har man... den sikringsanstaltens version, som er den her lille institution inden for institutionen.
Men nu siger du, at i starten herhjemme var psykiaterne faktisk ikke sådan helt vilde med den her måde at gøre det på. De ville hellere have de her patienter, der indsatte, ud, blandt de andre, ja. Ligesom fortyndet.
Ja, netop.
Hvad skal man sige, kommer de med på ideen på et tidspunkt, synes jeg, at det her er egentlig udmærket?
Ja, altså man kan sige, der hvor man først får det indført, så begynder man at, altså man frygter det værste i starten, tror jeg, eller det er i hvert fald ligesom den version, men efter nogle år, så siger man, okay, det er ikke gået så galt, som vi i virkeligheden havde frygtet. Så på den måde, så kommer der sådan en større accept af det, kan man sige.
Men hvad er der så af, hvad skal man sige, interessante udviklinger i, altså dels i psykiatriens muligheder og syn på patienterne og i sikringen? Altså er der så nogle udviklingspunkter, hvor du kan se, det her, nu sker der noget interessant?
Ja, altså der kommer sådan, man kan sige, det der sker er jo i virkeligheden en form for udskillelse også i forhold til nogle, altså netop de her grupper, som man får i starten, men som man ikke ser som egentlig kernegruppen, og det drejer sig om patienter med åndssvage forsorgen, epilepsi og især psykopati. Så man kan sige, den udvikling, der er, at man får en højere grad specialisering, så man får Hersted Vester til patienter med psykopati, og man får Rødbygård med sådan sikrings, de får også deres egen sikringsafdeling der til åndssvage. Og så har man ligesom efterslæb med epilepsi, men en del får man til kolonien Philadelphia.
Undskyld, men hvordan kunne mennesker med epilepsi ende på en sikring?
Ja, det er også en af de ting, man kan sige, at de store, altså netop, altså noget, som er meget, meget forskelligt i forhold til det, som vi vil se. Altså i dag, så retslægerådet, man ser ikke de her patienter med epilepsi mere, men der er rigtig mange af dem i den her periode. Og man så, altså hvis du læser en retspsykiatrisk lærebog for det her tidspunkt, så er epilepsi, de er helt i top på kriminalitet og mor og sådan noget. Ikke? Så man så det som en ligesom en del af.
Men det er vel heller ikke, altså det er vel egentlig ikke, når vi siger epilepsi i dag, så tænker vi ofte på mennesker, der har de her grand mal anfald, ja. Falder om, bliver bevidstløse, ligger og går i kramper osv. Men man har vel, altså man har vel meget haft at gøre med dem, man på et tidspunkt kaldt psykomotorisk epilepsi.
Ja.
Altså hvor det egentlig er nogle andre steder i hjernen. Det er ikke nødvendigvis sådan, du falder om, men du får faktisk nogle raserianfald, ja. Eller nogle sådan, altså du bliver fuldstændig uterrenelig.
Man taler om sådan nogle tågetilstande, ja. hvor de laver. Også nogen, hvor det måske bare sådan et øjeblik, hvor det, og så har man slået to mennesker ihjel eller sådan noget, ikke? Ja. Så det er svært at sige også, hvem var de egentlig, også når man kigger på journalerne, for det er ikke særlig, altså det er jo ikke, de bliver jo ikke testet sådan med rigtigt i den her.
Og der vil man måske egentlig i dag bare sige, om man skal sige, jamen det er jo mennesker med, der har problemer med impulskontrol.
Ja, det kunne, for eksempel. Det kunne det være.
Fordi det er en interessant gruppe, altså man kan også gå tilbage til 50'erne, ja. Altså hvor man forsøgte at lave de første forsøg med dyb hjernestimulation, ja. Altså elektroder i hovederne på folk. Og der var nogle af dem, man forsøgte at behandle. Det var faktisk lige præcis folk, der havde sådan noget psykomotorisk epilepsi, ja. Hvor man ville rette på, jamen der skete noget bestemt, nogle bestemte steder i hjernen, og hvis vi lige kan rette på det her, kunne de så ikke dæmpe sig lidt ned?
Ja. Altså,
det kunne de så faktisk.
Ja. Så det er også en patientgruppe, man har andre steder i psykiatrien på det her tidspunkt. Men på et eller andet tidspunkt forsvinder de, sådan, så man ser det ikke rigtig på samme måde. Så, man, så det er spørgsmålet, hvad der egentlig skete der. Det er interessant.
Men hvornår og hvordan udvikler gruppen af indsatte eller patienter på sikringen så egentlig?
Ja, altså man kan sige, at den der proces med den udskillelsesproces kommer egentlig først i omkring 1970'erne for alvor, hvor det begynder sådan at blive mere ensartet. Så før den tid, så har man også den her med, at du kan komme både fra Hersted Vester til sikringen og den anden vej. Så det er sådan, der er et vis overlap i den gruppe der. Som nogle af dem, jeg følger, de har også hele, de tager turen fra fængslet og Hersted Vester og så ind på sikringen og så måske til sidst ud igen. Og der er også nogle lidt fantastiske skæbner der, fordi der. Jeg har en, han havde begået, jeg tror det var 149 væbnede røverier og 4 mordforsøg og et dobbeltmord, som han bedømt for. Og han er både i Nyborg.
Og hvornår er det her?
Ja, han laver alt det her under besættelsen, så det er lige efter. Og han tilbringer sig omkring 30 år på forskellige anstalter. Men til sidst så kommer han ud, og så Han kommer i kontakt med Johannes Møllehave, som så sender ham til sit sommerhus på Langeland, og så lever han der i sidste år af sit liv og bliver accepteret i lokalområdet, selvom man ved godt, hvad han har lavet. Så den type historie er der også, men der er også de andre, som laver noget, laver et mor og kommer ud, og så laver et til, og så kommer tilbage igen, og så kommer man ikke ud igen bagefter. Ikke?
Hvad lød diagnosen på ham, du lige fortalte om før? For
det var sådan en psykopati-profil.
Ja. Men... Jeg tror det er ikke den bog af Johannes Møllehave, der hedder På myrens fodsti?
Jo,
hvor han blandt andet fortæller om de her mennesker, han besøger på sikringen og på anstalter, og hvad der bliver meget berørt af deres historier.
Ja. Altså, han låner sit sommerhus ud i 14 år, så det må man sige. Så... meget god gæst.
Det vil jeg også sige. Men er der andre, du har... Altså, er der sådan nogle, hvad skal man sige, klassiske, altså skizofrene patienter, du for eksempel er stødt på?
Altså, jeg skildrer også en, som var en immigrant for Rusland, som nok var den mest frygtede mand i Danmark i omkring 1908, og han laver et mor, og også et morforsøg, og militæret bliver så sat ind også for at fange ham. Okay. Han begår det ved Holte, og så er der sådan en menneskejagt, og han ender så med at blive fanget, og kommer så til Horsens, og bliver fuldstændig sindssyg, skizofren. Og han er så farlig, så man kan ikke have ham nogen steder, så man har ham nede i sin kældercelle nede i, der i Horsens. Og så, da sikringsanstalten kommer, så vil man jo gerne sende ham derover, men man vurderer der, at han er for farlig til sikringsanstalten også, så man beholder ham i nogle år der.
Nede i kælderen?
Ja.
Kældermennesket, ja.
Ja, netop. Og så kommer han, men så sker der så det, han, altså nu når sikringsanstalten er der, så, og han bliver ved med at være sindssyg, så kommer han dertil i 24, og så falder han faktisk til ro i det øjeblik, han kommer på sikringsanstalten, og bliver beskrevet til sidst som ligesom den fredeligste patient på afdelingen. Så der er sådan nogle ret bemærkelsesværdige historier.
Hvad har man egentlig brugt af behandlingsmetoder på den her anstalt?
Ja, altså i starten har man jo ikke særlig meget. Ikke? Man har lidt beroligende medicin og sovemedicin og sådan noget, men det er jo først ved omkring 40'erne, hvor man begynder at få elektroshock, som man så bruger, men ikke specielt meget faktisk. Og så kommer de andre, lobotomi eller det hvide snit kommer også. Der er 14 patienter der, forsikringen, der får den behandling.
I alt?
Ja.
Gennem årene?
Ja. Så det er måske heller ikke så mange i forhold til alle dem, der i virkeligheden fik behandlingen.
Nej, for det synes jeg egentlig, vi godt kan tage, når vi nu får det nævnt. Altså, det er jo også en interessant historie i sig selv, ikke?
Ja.
Altså, det er jo Igas Moniz, en portugisisk læge, psykiater, der finder på det her på et tidspunkt med, jamen, hvis vi skærer i frontallapperne, så ser det faktisk ud til, at de bliver noget roligere, de her meget urolige patienter, ikke? Og hvordan, han får jo Nobelprisen for det.
Ja.
Og hvordan breder den her metode sig så?
Ja, altså det starter netop, som du siger, der med Moniz i 35, og han får Nobelprisen i 49, så også det, at han får den pris, gør jo også, det er jo ligesom den ultimative blåstempling af, altså, ja, vi ville heller ikke selv måske i dag stille spørgsmålstegn ved en Nobelpris.
Så. Men det så jo også på det tidspunkt ud til, at og igen, du siger, altså det er i 30'erne, man havde ikke antipsykotiske midler, man havde ikke rigtig noget, altså man kunne gøre.
Ja, så det er også det, den bliver beskrevet som, at det er den sidste udvej, når alt andet svigter, så kan man gøre det her, hvis patienterne har været der i årevis, og det var de jo på det her tidspunkt. Det var, du kunne godt se sådan nogle forløb på en 20-30 års konstant indlæggelse, uden overhovedet at komme ud.
Ja. Og det var dem, du siger, at de blev i virkeligheden på de her asyler. Altså, folk sad på Sankt Hans i 30-40 år, døde altså, der efter rigtig mange år. Ikke?
Ja, du kunne være der for livet, mere eller mindre, ikke komme ind som ung, og så endte du derude på kirkegården til sidst.
Ja.
Så, men man kan sige, at det, der sker, er jo også, at det bliver, altså det starter som den der sidste udvej, men det spreder sig så lige pludselig også, og man begynder at bruge det til alle mulige neuroser og... psykopati og en hel masse depressioner og sådan noget. Så man kan sige, ligesom det der udgangspunkt ændrer sig. Og det er jo nok derfor, vi får så meget herhjemme i Danmark, at man har sådan ret ukritisk holdning til det.
Men har vi haft et specielt forhold i den danske psykiatri til det hvide snit i forhold til andre steder? Altså, vi kender sådan lidt historien i USA, hvor Walter Freeman, som var neurokirurg, ligesom tog rundt i sin, altså, i sin bus, hvor han lavede det her, og så kunne man bare komme med sine patienter, og så fik de lige lynhurtigt en issyl op igennem øjenhulen, og så blev der rodet rundt, og så var det sådan set færdig næste. Og hvad skal man sige, sådan gik det jo dog ikke herhjemme, men har vi haft et særligt forhold til den operation?
Ja, men jeg tror, altså det man fik herhjemme, altså netop i modsætning til Freeman, som jeg netop tog den der lobotomobil, og så kørte derudad. Han lavede 2.500 af de der transorbitale. Men i Danmark havde man, der kørte det jo gennem det, altså man sendte patienterne ind til en neurokirurgisk afdeling, og man havde afdeling på Rigshospitalet og på Kommunehospitalet i Aarhus. Og så kunne man jo mere eller mindre behandle på samme bånd, og den måde, den sådan effektive system havde man faktisk ikke i andre lande. Og man fik alle udgifterne dækket i den statslige psykiatri, så man, det kostede heller ikke noget lige at sende patienterne ind. Så på den måde kommer vi meget, meget højt op, tror jeg, i forhold til mange andre steder, hvor man skulle have lavet det på den der lidt isylmetode der. Ja. Så der havde vi et meget mere effektivt
system. Så det vil sige, der var nogle kirurger, som simpelthen var specialiseret i det her og lavede det hele tiden?
Ja, altså det er en af de mest udførte. Altså man kan se det i statistikkerne for de neurokirurgiske afdelinger. Det er en af de der mest udførte operationer, de laver i den periode.
Og hvornår stopper det?
Ja, det stopper med da man begynder at få psykofarmaka 54-55. Så kan man se, så falder kurven på de der operationer.
Hvordan kan man egentlig sige noget om, hvordan det generelt gik de patienter? Altså, var det en helt horribel operation, eller var der faktisk også folk, der blev hjulpet af det? Det
er der er jo nogen, der kommer ud faktisk, og altså, man kan finde også breve fra nogle af de her patienter, som er rigtig glade for deres operation. Så det ser man også, men altså, det er jo ikke, det er ikke en stor gruppe af dem. Altså, så hovedparten kommer faktisk ikke ud for altså, netop patienter med skizofreni. De er der stadigvæk. De her 10-20 år efter, de har fået operationen, omkring 40-50% af dem.
Altså, jeg har set skildringer faktisk, hvor man har spurgt patienter, altså, og det har typisk været skizofrene, som har fået sådan en lobotomi, og hvor de siger blandt andet sådan noget med, jamen, de har det sådan set stadigvæk som de plejede på den måde, de hører sådan set stadigvæk stemmer og sådan noget, men de tager sig ikke så meget af det længere.
Ja, netop.
Altså, så man kan sige, sygdommen kører stadigvæk, men på en eller anden måde når den ikke rigtig sådan måske det emotionelle niveau. Nej. Så det er måske derfor, man bliver ligesom dæmpet ned.
Ja, altså. Jamen, det er en rigtig beskrivelse, fordi det er det der, altså de, mange siger det der med, tænker ikke så meget, kan stadigvæk mærke det, men tænker ikke så meget over det. Mere sådan ligeglad, og det var også sådan, ligesom en del af profilen, at man bliver sådan følelsesmæssigt affladet på en eller anden måde efter operationen.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Jesper Varsje Krag, gæsteforsker ved Medicinsk Museion og Saxo Instituttet ved Københavns Universitet.
Men altså, man begynder vel så der i 50'erne kommer de der første antipsykotiske midler, og som du siger, man får også elektroshock, som man jo altså i dag forbinder med svær depression, eller svær mani eventuelt, men som man vel også har brugt til skizofrene, faktisk, for at få dem ud af sådan akutte psykoser. Og kommer man til at bruge begge de her metoder på sikringen, og i hvor høj grad?
Ja, jeg vil sige, det der overrasker mig lidt, var, at man egentlig ikke bruger det så meget på sikringen, men det er nok også ud fra den betragtning af, at man skulle have patienterne i lang tid, så det her med at skulle sende dem ud, det var ikke sådan helt på samme måde aktuelt altid på sikringen. Så det, man bruger det ikke så meget, eller mindre end hvad jeg umiddelbart havde ville tro, da jeg startede med at kigge på det.
Men er det så i virkeligheden det, man gør mest? Altså det lyder som om, at jamen, de kommer faktisk hen et sted, hvor de sådan nogenlunde kan være i fred, og der er ikke for mange mennesker, men der er måske meget personale til at tage sig af dem osv., og så er det faktisk det.
Ja, Ja, fordi altså, de får jo også nogle muligheder, altså netop i forhold til det her med de der kæmpe afdelinger, som man har andre steder. Her, der har de jo deres eget rum, kan man sige, og de har også nogle beskæftigelsesmuligheder, som man ikke har andre steder. Der er værksteder, og der er også nogle gårde, og du kan have en lille have derude, og der er også nogle af dem, de får lov at holde nogle, de fanger nogle måger, og så stikker de vingerne på dem, så får de lov at holde sådan nogle måger som kæledyr. Der sker så det, at der er en patient, der slår alle de der måger ihjel på et tidspunkt, så det er ikke så heldigt, men de har de der, så det bliver besluttet, nu skal man ikke have de der måger mere. Men,
hvornår var det, man havde det?
Det var i 30'erne, 20'erne, 30'erne. Man har også nogle kraveunger, der er nogle af patienterne, der har inde på deres. Det får de så lov til, så der har også været sådan en vis personalet gav dem nogle friheder på nogle punkter. Man kan følge det faktisk ret nøje, fordi der er et direktorat for Statens Sindssygehospitaler, som har ansvaret for den her sikringsanstalt. Og de patienter, de skriver også klager der til direktoratet, så de får sådan ret mange oplysninger om, hvad der foregår. Og, og så samtidig, så hvis der er sket et eller andet, så får direktoratet også at vide, hvad der foregår derinde. Og det er en af de der sager netop med de der måger der, hvor man ikke er så glad for, at det er det, man har givet dem lov til. Men, så der er en vis... personalet giver dem sådan nogle patienter nogle privilegier. De får også lov at lave mad og sådan nogle ting derude.
Så i virkeligheden kan man sige, at meget af det er egentlig miljøterapi.
Ja.
God gamle fra 70'erne, ja. Miljøterapi-agtigt.
Ja.
Ja, det er der jo lidt en moral i på en eller anden måde, ikke? Altså, ja, hvis du låser folk sammen, rigtig mange af dem, og ikke så meget personale, så har de det måske dårligere og er mere voldelige, end hvis de har ordentlig plads.
Og det med, at netop, der, altså man kan sige, hvis man kigger lidt frem i historien, så det man egentlig genopdager, er måske også det her med aktiviteterne for patienterne. Så det er det der, når vi kommer lidt længere op i historien, så finder man ud af, okay, det er en... Altså med den her gamle anstalt bliver fuldstændig nedslidt også, når vi kommer op til omkring 1980. Så er det sådan en fuldstændig nedslidt anstalt, som man finder ud af, okay, nu skal vi have en ny anstalt, som man så ligger lige ved siden af.
Ja.
Hvor man netop udbygger det her med aktiviteter, så man også har noget at lave, når man er derinde for murene i så lang tid.
Ja.
Så det er ligesom det, man genopdager faktisk i nutidens psykiatri. Ja.
Må jeg spørge, hvem er det egentlig, der er personale sådan et sted? Har du været ude og tale med nogen og høre? Fordi jeg forestiller mig umiddelbart, at der skal alligevel noget til at sige, hvis man er sundhedspersonale og arbejder i psykiatrien, jeg vil gerne til sikringen, eller du ved, en af de lukkede afdelinger, eller altså, hvordan det nu er.
Det er meget sjovt, fordi jeg har talt med også nogen, der har været der rigtig lang tid, en plejer, som har været der 31 år på sikringen. Helt fra den gamle anstalt og så over i den nye. Men altså, de beskriver det som en god arbejdsplads, netop det der med, at man er et stort personale, og man, det er også nogle gange, at det er en familietradition, især når man er der i Nykøbing, så er det sådan noget, der er gået i arv gennem, at man er plejer på hospitalet i, det kan du have været i 5 generationer, eller sådan noget lignende. Så det er sådan noget.
Det er ligesom at være præst, eller læge, eller advokat.
Ja, og han fortalte det der med, at han, da han var barn, så kom han derop, hans far var også plejer op på sikringsanstalten. Så kom han derop, og patienterne havde lavet julegaver til ham og sådan noget. Altså, det er sådan, der er sådan tit en sådan familiehistorie i det.
Ja.
Jeg har også snakket med nogle overlæger, som har været der i lang tid. Og, altså, de beskriver det som et sikkert sted faktisk, i modsætning til det, som du måske nævnte i starten, netop sådan ret psykiatrisk afdeling.
Ja, jeg vil sige, det virker sådan ret... Altså man har bare lyst til at komme ud derfra, når man er der.
Så der er mange, der ser det som en god arbejdsplads. Og det, som også måske er sket, det er, at man har fået meget uddannelse og meget egentlig mange ting, altså, hvor man har skåret måske andre steder i psykiatrien, har man faktisk fået meget i sikringsafdelingen til at blive bedre til den funktion der.
Det er egentlig ret interessant. Altså, det er i virkeligheden, det går fra, at det er sådan en forestilling om, nu tager vi de værste til, at det bliver sådan en slags elite-patienter.
Ja.
Altså, de får det allerbedst.
Ja, men der er jo en langt højere bemanding der, end der er nogen andre steder, kan man sige. Så på den måde, og gode aktiviteter, og rigtig gode forhold på lave motion og alle sådan nogle ting der.
Men hvordan ser det ud i dag? Altså nu, hvis vi siger, der er de her 30 pladser, og de er stort set sådan fyldt, hvor længe sidder folk der i dag generelt?
Jeg tror, at gennemsnittet i dag er 8 år. Men altså, så er der jo nogen, der er der længere tid, og nogen, der er kortere.
Har du snakket med patienter deroppe nu?
Nej, ikke. Også på grund af, at der er nogle sådan personfølsomme ting der. Så man,
ja.
Men altså, der er nogen, som jo godt vil tale om deres ophold, men holdningen er også lidt, at man også skal skærme eller beskytte patienterne i forhold til det med, når du skal ud igen på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så skal man have tænkt sig godt om i hvert fald.
Ja. Hvordan er det egentlig sådan patienterne imellem? Altså, de skal vel også nogle gange beskyttes mod hinanden?
Ja, altså det er jo også en anden side af sagen. Så der er jo nogle patienter, som holder så meget for sig selv, og som jo ikke har særlig meget kontakt. Så er der andre, der har mere. Men altså, man laver også mange fælles aktiviteter, spiller fodbold og sådan noget der. Så det indgår også i. Men det er jo noget med at vurdere også med, hvad den enkelte kan tåle, og hvor meget social kontakt der skal være. Og sådan.
Dem, som sidder på sikringen i dag, er det, det er vel stort set psykotiske?
Ja.
Eller folk, der i hvert fald har psykose indimellem, om ikke andet?
Ja, men man skal have en form.
Og så en dum.
Ja. Så det er jo enten, som sagt, dem, der kommer med administrativ resolution fra, som så skal godkendes af Retslægerådet, før du kan blive overført, så man kan sige, og der skal også en domstolsgodkendelse.
Det er ikke bare sådan, at man kan sidde i retspsykiatrien og sige, altså vedkommende her er så irriterende på afdelingen, sæt ham på sikring.
Nej, altså så det skal prøves også ved en domstol, før du kan overføres, så man kan sige. Der er kommet en højere grad, altså i starten, der kunne du godt blive overført, sådan, uden der var, det var Sundhedsstyrelsen og Retslægerådet, der kiggede på sagen, men altså, de fik jo bare papirerne, de havde jo ikke kontakt med patienterne, så man kan sige, der kunne det godt foregå på en lidt uautoriseret måde, kan man sige.
Med alle de kilder, du har siddet med og kigget på og så videre, hvad har undret dig eller overrasket dig mest, altså i forhold til, hvad du havde af indstilling eller forestillinger, da du gik ind til arbejde?
Ja, nok netop, altså det har nok været, at det ikke har været så brutalt, som man netop måske ville have haft indtryk af i starten. Og så netop nogle af de her grupper, som jeg heller ikke rigtig havde forestillet mig ville være der, som var der i en ret lang tid. Især de her grupper fra åndssvageforsorgen, som man ikke rigtig, jeg ikke rigtig havde nogen forestillinger om i starten.
Når du præsenterer vel også sådan noget her til, kunne jeg forestille mig, konferencer rundt omkring.
Ja.
Hvordan ser det her studie ud i internationalt perspektiv?
Ja, altså? der er faktisk ikke rigtig skrevet specielt meget om det. Det er lidt overraskende, kan man sige. For der er en meget stor fængselshistorie-tradition og sådan noget. Prison history, det er sådan meget stort.
Ja.
Men det her område, igen, er det nok noget at gøre med det her med psykiatri og at det ligesom det falder imellem to stole på en eller anden måde. Men der er en forskergruppe, der sidder i Trondheim i Norge, som også har arbejdet med det her. Der har man også sådan et stort kriminalasyl som på gammel tid. Og så er der nogle studier fra England også med Broadmoor og sådan noget. Men det er egentlig ikke, der er ikke skrevet så meget om det i virkeligheden.
Mm.
Så på den måde er det også egentlig det overraskende, kan man sige, netop det, at man ikke har interesseret sig mere for den gruppe, fordi man kan sige, at det er en gruppe, det er en problematik, som er blevet meget, meget aktuel i dag med det her stigende antal af patienter med retslig foranstaltning, som bare stiger år for år.
Ja.
Så det her med at gå tilbage og kigge på, okay, hvornår sker det, og hvor kommer den her stigning, og hvorfor? Det er jo sådan et ligesom interessant spørgsmål også i dag for.
Ja. Men ved man noget om det i dag? Kan man sige, hvorfor? Altså, umiddelbart vil jeg tænke, det er nok stofmisbrug og ting og sager.
Ja, det er du ret i. Det er en af tingene, man kan se netop en forskel i forhold til tidligere, at der er en rigtig stor. Altså de her første patienter, man havde stofmisbrug i psykiatrien helt fra 1800-tallet, men det var en helt anden gruppe, der misbrugte de her stoffer. Det var morfinister, det var lægerne selv og overklassen.
Gode gammeldags morfinister, altså det var jo ligesom Sherlock Holmes og så videre. Ja, det var netop ordentlige mennesker, om jeg så må sige.
Ja, så man kan virkelig se, at det er noget, der ændrer sig der. Omkring 60'erne, 70'erne, så begynder den problematik for alvor at komme. Og så får man jo også en højere, altså når du har stofmisbrug, og du ikke har en god, solid økonomisk ballast, så skal du gøre et eller andet for at få de her stoffer, og det er jo kriminalitet. Ja. Så der begynder der helt klart at komme noget. Og så har man en anden ting, som man også kan se ret tydeligt, det er i det øjeblik, man begynder at afvikle det her gamle hospitalsystem med de her store institutioner, og patienterne skal nu ud og være del af lokalmiljøet og behandles i deres lokalmiljø, så får man også en gruppe, en tabergruppe blandt patienterne, som ryger ud i alt muligt, og som der ikke rigtig bliver taget hånd om.
Ja, altså det er noget af det, jeg synes, man hører om, når man snakker med psykiater, at de står nogle gange med nogle desperate patienter, som de meget gerne ville indlægge, men man har ikke plads. Og så er nogle gange, som de siger, så går de simpelthen ud og laver et eller andet, fordi ellers kan de ikke komme ind.
Ja.
Så det er jo helt forfærdeligt.
Ja. Så det er en af de ting, man kan se ret tydeligt. Altså man har faktisk en periode omkring slutningen af 50'erne, 60'erne, hvor man egentlig tænker, vi har ikke rigtig brug for den her sikringsanstalt, fordi antallet af de her patienter med retslige foranstaltninger falder og falder, og man er nede på 12 patienter i 68.
Ja.
Og så tænker man, nu kan vi måske gøre noget andet, og så begynder den der udvikling efterfølgende. Så man har egentlig det der dyk, som kommer, og som egentlig er ret interessant også med, at man behøver måske i virkeligheden ikke den her institution. Og så efterfølgende, så får man brug for det igen.
Har man planer om i dag i virkeligheden at udvide?
Ja, der er nogle planer. Altså, man kan udvide pladserne. Men man gjorde det jo så ikke. Man overførte de der 30 pladser, man havde i Nykøbing til Slagelse, men muligheden for at udvide den er til stede.
Jeg tænker på, hvad ligger der foran dig, når du nu sådan har afleveret sådan en god, tyk bog som denne her, og psykiatrihistorien er jo dejlig åben, som du siger, der er ikke enormt mange konkurrenter herhjemme.
Nej, det er rigtigt.
Hvad kunne du tænke dig at kaste over? Er du allerede gået i gang med noget?
Ja, jeg har nogle forskellige ting. Noget af det, jeg interesserer mig lidt for, er noget med krigstraumerne fra Første Verdenskrig, som jeg har en projektidé omkring sammen med en historiker, som er specialist i militærhistorie.
Jamen, fortæl endelig lidt om det.
Jamen, altså man havde jo faktisk en ret stor gruppe, også fra Sønderjylland, omkring 30.000 fra tidligere Nordslesvig, som deltog under Første Verdenskrig.
Ja, på tysk side, fordi vi simpelthen var jo altså tyskere på det tidspunkt.
Men man ved egentlig ikke rigtig, hvad skete der med dem i det øjeblik, de kom tilbage. Og de har jo været, de deltog i nogle af de værste slag faktisk under Første Verdenskrig, mange af dem. Så det er en af de ting, jamen, måske hvis jeg kan få det til at fungere, så vil jeg gerne tage den historie om.
Er der mange kilder på sådan noget?
Ja, der er nemlig der er rigtig gode arkiver fra både nede fra Sønderjylland, med man havde særlig invaliderråd eller nævnt dernede, som vurderede de her sager, og som også kiggede på, man kunne søge om pension, hvis man var blevet skadet efter krigen eller under krigen. Og så kan man jo følge faktisk patienterne igennem de der arkiver, også i hospitalsarkiverne nede for Sønderjylland.
Altså det var vel også egentlig med Første Verdenskrig, man overhovedet begyndte at tale om altså såkaldt granatschok, og i det hele taget, at man kunne blive fuldstændig forstyrret psykologisk og psykisk set af at være i krig.
Ja, netop. Så man kan se, det er en helt ny patientgruppe, man faktisk får ind. Man kender dem ikke rigtigt. Man har stiftet en lille smule bekendtskab med dem, men lige pludselig så står man jo faktisk med ret mange mennesker nede for Sønderjylland, som har den her problematik. Så det er også interessant. Hvad gjorde man egentlig i en periode før post-traumatic stress? Det kommer først i 80'erne.
Men det er vel også interessant i virkeligheden, om det var det, vi kalder PTSD i dag. Fordi det her med, at folk gik rundt for eksempel og rystede hele tiden, eller altså havde sådan nogle helt mærkelige fysiske symptomer, som du jo ikke forbinder med PTSD i dag. Det er meget spørgsmål, hvad var det egentlig for noget, og hvad skal man sige, hvor afhængigt er det af en historisk kontekst, hvordan tingene ytrer sig.
Ja, netop. For altså, man ser netop nogle andre ligesom symptomer end nogle af dem, vi nok ser i dag. Så det er meget, ofte meget sådan voldsomme fysiske reaktioner på nogle af de her stresstilstande.
Altså, vi har jo lige set Babylon Berlin altså, og der har vi jo sådan lidt et indtryk af det. Men det kommer så til at strække sig over det næste års tid, flere år.
Hvis alle. Alt går vel.
Jamen, så må du bare komme igen til den tid. Jeg glæder mig meget. Tak skal du have, Jesper Vashegrav.
Selv tak.
Historiker og forsker ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren. er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.